Thunder World Juice, mir mëngjesi. Po, para qitemi nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në Këshillin e Sigurimit të OKB-s u debatua për Kosovën. Doganierët e Kosovës ende nuk janë kthyer në dy pikat e doganore në veri të Kosovës. Në zgjedhjet në Tiranë momentalisht avancon Lulzim Basha me një përsi të vogël ndaj Edi Ramës. Nga dy sulme vetvrasëse në Pakistan, 73 të vrarë. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari, transmetojmë bllokun e lajmeve. Nuk do të ketë paqe të qëndrueshme ndërmjet të serbëve dhe shqiptarëve, nëse nuk mbahet një hetim e lidhur me akuzat për trafikim të organeve të burgosurve serbë në Kosovë, tha Vuk Jeremić në mbledhjen e Këshillit të Sigurimit për Kosovën mbrëmë vonë. Vendet e Bashkimit Evropian janë të involvuara në një betejë të re me Rusinë, Kinën dhe Serbinë në Këshillin e Sigurimit të OKB-s, lidhur me çështjen se a duhet këto akuza të hetohen nga misioni i Bashkimit Evropian në Kosovë apo nga ndonjë organ tjetër me mandatin e OKB-s. Duke e bërë një kërkesë të re për hetime nën mandatin e OKB-s, Vuk Jeremić tha se Serbia nuk do të ndalet ose të rrihiqet derisa të zbulohet e vërteta e plotë se çka kishte ndodhur. Shefi misionit të OKB-s në Kosovë, Lamberto Zanier, i tha Këshillit të Sigurimit se derisa këto akuze janë në pritje, do të jetë edhe më vështirë që pajtimi të fillojë. Në takimin e mbrëmshëm të Këshillit të Sigurimit për Kosovën, Britania, Franca dhe Gjermania kanë argumentuar se misioni EULEX ka kapacitet dhe juridiksion që të merret me këtë çështje. Në Shqipëri është numëruar pjesa më e madhe e fletëvotimeve nga zgjedhjet lokale të 8 majit. Bashkia e fundit të Post-Tiranës, ku numëruan të gjitha kutit, është ajo e Elbasanit, ku fitoi kandidati i Aleancës për të Ardhmen, që udhëhiqet nga Partia Socialiste. Në Tiranë kanë mbetur për numërim edhe 26 kutime e fletëvotime. Aktualisht po kryeson në Lulzim Basha, kandidati i Partisë Demokratike me 50.2%, para kandidatit të Partisë Socialiste Edi Rama, që ka 49.8%. Raportohet se Aleanca për Ardhmërinë, e udhëhequr nga Partia Socialiste në opozitë, ka fituar në 37 bashki, ndërsa Aleanca për Qytetarin, e udhëhequr nga Partia Demokratike, fitoi në 28 bashki. Organizata Amnesty International e ka publikuar raportin e saj vjetor për të drejtat e njeriut në botë, me fokus në kërkesat e shtuara për liri dhe drejtësi në gjithë lindjen e mesme dhe në Afrikën e Veriut. Me këtë rast u tha se ngritja e medjave shoqërore ka ofruar një mundësi të paprecedente për ndryshime në aspektin e të drejtave të njeriut. Në raport të theksohet të fati mira në mbrojtësve të drejtave të njeriut, të cilet janë kërcënuar, burgosur, torturuar ose vrar në vendet të si që janë Afganistani, Kina, Rusia, Turqia dhe Uzbekistani. Nga dy eksplodime të bombave në një qendër stërvitore në pjesën veri perëndimore të Pakistanit, sot janë vrarë 73 vet dhe plagosur afro 100 të tjerë. Sulmet me bombo bën në vendin Shab Kadar, afër një bazë ushtarake, në çastin kur rekrutët po përgatiteshin të largoheshin nga qendra. Policia tha se është konfirmuar vrasja 73 njerëzve, sipas policisë, sulmet ishin kryer nga dy sulmues vetvrasës. Talibanët e Pakistanit kanë thënë se ata e kanë ndërmarrë këtë sulm në shenjë të hakmarrjes për vrasjen e Osama bin Ladenit në fillim të këtij muaji. Shumica e viktimave të sulmit të sotëm ishin rekrut policor. Dham e bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të sotëm të Kosovës. Në linjë telefonike jemi me korespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Siç kemi raportuar dje në programet tona dhe në faqen tonë në internet, lëvizja vetëvendosje ka protestuar ashpër kundër vizitës së Stefanovićit në Kosovë. Çka shkruajnë sot gazetat në këtë temë, Zenel?
Po, Fatmir, më bëse është tema qëndrore gazeteve të sotme që komentohet në Prishtinë. E përditshme Kosova sot vlerëson se është bërë zakon që kur flitet për Kosovën në Këshillin e Sigurimit të Organizatës së Kombeve të Bashkuara, diçka negative duhet të ngjajë në Kosovë. E tillë, sipas gazetës, ishte edhe përleshja e aktivistëve të televizionit vetëvendosje me policinë që bënte punën e saj për ta mbajtur rendin. Gazeta vënë pas se e tëra u provokuan nga vizita e kryesuesit të delegacionit serb në bisedime me Kosovën, Borko Stefanović, i cili ishte lejuar të vinte në Prishtinë nga autoritetet kosovare. Gazeta Kosova Sot vlerëson se argumenti që Serbia nuk e njeh pavarësinë e Kosovës nuk është i mjaftueshëm për t'i goditur institucionet me gur në shenjë proteste ndaj vizitës së zyrtarit serb. Duke vënë pas se Kosovën e vizitojnë shpesh edhe zyrtarë tjerë të vendeve që nuk e ka njohur Kosovën, gazeta shtron pyetjen nëse ky duhet të jetë pretekst për t'u ngritur në demonstrata dhe për ta shfryrë dufin ndaj ndërtesave dhe veturave qeveritare. Veprimi jashtë institucionali i vetëvendosjes është paralajmëruar qysh kur ky subjekt hyri në kuvendin e Kosovës, andaj aksioni i djeshëm nuk është ndonjë befasi për askënd. Por, si shtekson gazeta, politikisht kjo performancë e radhës nuk është e justifikueshme sepse efekti i saj është i dëmshëm për bisedimet Kosovë-Serbi dhe për imazhin ndërkombëtar të vendit tonë. Në këtë kuadër, e përditshmja Kosova sot vlerëson se kushdo qoftë në pushtet nuk do të mund të shmangë dialogut me Beogradin sepse nuk do të ishte dot kundër Bashkisë Evropiane dhe Shteteve të Bashkuara, ndërsa mungesa e konsensusit më të gjerë parlamentar reflekton negativisht në bisedimet për cilat sipas gazetës të gjithë politikanët e dinë mirë se janë të pashmangshme. Patmir.
Në gazeta ka shkrime sipas të cilave përbërja e qeverisë së Kosovës nuk është e kompletuar ende. Pra, çka është karakteristike për të shkrime, Zenel?
Po, Fatmir, duke u fokusuar në këtë temë, përditshmja zëri thekson se vetëm pak ditë para se qeveria e Kosovës të mbush 100 ditë, kabinetet e ministrave vazhdojnë të funksionojnë të përgjysmuar, pa zëvendës ministra dhe pa stafin e tyre. Sipas gazetës, kryeministri Thaçi vazhdon të zbarisë emërimin e zëvendës ministrave, cilët, siç thekson zëri, nuk janë të haruarit e vetëm të shefit të qeverisë. Pjesën tjetër të dështimeve të kryeministrit Thaçi, sipas zërit, e përbëjnë themelimin e ministrisë së diasporës dhe emërimi i një zëvendësi qeveritar. Gazeta thekson se për gjitha këto detyrat qeverisë mungojnë informatat e sakta, ndërsa zëvendës kryeministrat hezitojnë të japin qoftë edhe më të voglin detaj për këtë, duke u arsyetuar se emërimi i ministrave të rinj, zëvendës ministrave dhe zëvendësit të qeverisë është kompetencë ekskluzive e kryeministrit Hashim Thaçi. Gazeta po ashtu thekson se edhe vetë kryeministri Thaçi është treguar i mangët në dhënien e informacioneve për këtë proces. Fatmir.
Për fund, shkurtimisht, çka ke veçuar tjetër nga shkrimet e sotme të gazetave?
Nga përditshmja koaditore veçojmë temën e marrëdhënieve ekonomike dhe tregtare midis Kosovës dhe Shqipërisë. Gazeta vlerëson se këmbimi i sotëm tregtar dhe politikat në këtë drejtim mund të jenë një goditje e rëndë për potencialet e një tregu të përbashkët, por edhe më keq ka qenë edhe është tregu energjetik. Në këtë kontekst, gazeta vlerëson se Kosova dhe Shqipëria kanë pasur në vazhdimësi probleme enorme energjetike përgjatë dekadës së fundit. Ndërsa lidhur me liberalizimin ekonomik midis dy vendeve, gazeta thekson se për këtë imperativ është heqja të gjitha barierave mes dy tregjeve dhe unifikimi i tyre në emër të një liberalizimi që liberet politikë nga të dy vendet e promovojnë me plot gojë ndaj tregjeve tjera, por asnjëherë ndaj njëri tjetrit.
Të falenderojmë për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Doganierët e Kosovës ende nuk janë kthyer në pikat doganore në veri, të shkatëruara nga serbët lokal pas shpalljes së pavarësisë së Kosovës. Autoritetet thonë se janë duke zhvilluar konsultime për të gjetur forma më të përshtatshme për ta kthyer kontrollin. Sipas ekspertëve, buxheti i Kosovës po shënon humbje të mëdha nga mos kontrolli këtyre pikave doganore. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon, Luljeta Krasniqi.
Zëdhënësi doganave të Kosovës, Adriatik Stavilevci, thot se ende nuk kanë kontroll në dy pika doganore në veri të vendit, të njohura si pika 1 dhe 31. Ai thekson se deri më tani nuk kanë ndonjë udhëzim se si të veprojnë më tutje.
Çështja e krimit në veri nuk është një çështje që lëndohet nga domona, por është një çështje që lëndohet prej shumë faktorëve, kurse faktori kryesor që ndikon këtë çështje janë faktorë politik.
Ndërkohë ministri i ekonomisë dhe financave Bedri Hamza kohë më parë ka deklaruar se janë duke punuar që kthimi i doganierëve kosovar në pikat kufitare 1 dhe 31 të bëhet në një të ardhmë sa më të shpejtë. Në anën tjetër, eksperti ekonomist Aki Shatri thekson se mungon vullneti institucioneve për të marrë më seriozisht me këtë çështje.
Shtrirja e kompetencave dhe funksionimi i ligjit ose i kushtetutës në pjesë të Kosovës është i vështirësuar për arsye të thonave të veçanta, duket që edhe institucionet tona nuk kanë treguar vullnet bashkë të mjaftueshëm për me fut kontrollën në pjesë të kufirit të Kosovës.
Ndryshe, mungesa e oficerëve doganor në këto vend kalime është vlerësuar të ketë shkaktuar humbje shumë të mëdha buxhetit të Kosovës. Haki Shatri thotë se humbjet janë shumë më të mëdha për shkak të mos kontrollimit të këtyre pikave.
Ka vlerësime për 80 milion, ka vlerësime për më shumë, po një gjë është e vërtetë. Sigurisht 20 deri 30% hyrave nga doganat, Kosova e humb nga mos kontrollimi në 2 pika doganore.
Dogana e Kosovës vlerësohet të jetë kontribuesi kryesor i buxhetit të shtetit, i cili grumbullon për arkën e shtetit tri tatime kryesore: tatimin mbi vlerën e shtuar në import, taksën doganore dhe akcizën. Në 3 muajt e parë të këtij viti, sipas të dhënave të doganave të Kosovës, këto të ardhura janë tejkaluar nga plani parapar. Zëdhënësi i doganave të Kosovës, Adriatik Savilevci, tekson se ajo çfarë janë duke bërë në pikat kufitare 1 dhe 31 është parandalimi i kontrabandës që vjen nga ajo pjesë.
Jemi duke bashkëpunu edhe me policinë e Kosovës, edhe me agjentat ndatimore gjithashtu, edhe me pjesëtarët e udhëzimit civil të vendosur në ato 2 pika që ta minimizojnë efektin e kontrabandës.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Autoritetet në Kosovë vazhdimisht po kërkojnë kthimin e fondit të privatizimit, fond ky i siguruar nga shitja e ndërmarrjeve shoqërore. Sipas tyre dhe ekspertëve të ekonomisë, në këtë aspekt të problem paraqet mungesa e ligjit për letra me vlerë. Në anën tjetër, zyrtarë në Ministrinë e Financave thonë se ky projekt ligj do të dërgohet në qeveri gjatë muajve të ardhshëm. Kronike përgatitur nga Nadije Ahmeti.
Mbi 520 milion euro është shuma mbledhur nga shitja ndërmarrjeve shoqërore në Kosovë, por kjo vlerë e mjeteve vazhdon të mbetet e pashfrytzuar. Disa nga këto mjete mbanen në banka të ndryshme të Bashkimit Evropian, kurse pjesa tjetër mbahet ngrirë në Bankën Qendrore të Republikës së Kosovës. Drejtues të Agjencisë Kosovare të Privatizimit pohojnë se kanë kërkuar në vazhdimsi që fondet e mirëbesimit të kthejnë në funksion të tregut financiar të Kosovës. Arta Gusalci, zëdhënëse në këtë agjenci, thekson se AKP-ja ka kërkuar që të krijohen në mundësi ligjore që mjetet të kthejnë në funksion të zhvillimit ekonomik të vendit.
Edhe në mbledhjen e djeshme të Komisionit për Buxhet dhe Financa të Kuvendit të Kosovës, kryetari i bordit të AKP-s ka kërkuar që të përshpejtohet procesi hartimit dhe aprovimit të ligjit për letrat me vlerë në mënyrë që AKP të kthejë mjetet e privatizimit në tregun financiar të Kosovës.
Edhe njohës të çështjeve ekonomike e vlerësojnë të domosdoshëm kthimin e këtyre mjeteve në funksion të ekonomisë së vendit. Kryetari i Odës ekonomike të Kosovës, Safet Gerxhaliu, konsideron se në radhë të parë duhet të krijohet baza ligjore për kthimin e këtij fondi.
Është koha që duhet më tepër të punohet në aspektin ligjor, që vërtet kemi siguri ligjore që ato mjete dhe mjete tjera, të cilat janë jashtë përdorimit apo nuk janë në funksion të zhvillimit ekonomik të Kosovës, të gjenden mundësi që të jenë në Kosovë. Ju e dini që sot në Kosovë nuk është i miratuar ligji mbi letrat me vlerë dhe me siguri në këtë drejtim do të jetë një ndër pengesat kryesore që këto mjete të jenë në shërbim të zhvillimit ekonomik dhe në aspekt të përkrahjes së sektorit privat.
Por Muharrem Shahini, zëdhënës në Ministrinë e Financave, thotë se deri në fund të muajit qershor, projekt ligji për letrat me vlerë do të dërgohet për shqyrtim në qeveri.
Po, faktikisht Ministria e Financave, duke marr parasysh edhe strategjinë legjislative të Qeverisë së Republikës Kosovës për vitin 2019, brenda këtij 6 muajori do ta përfundojë së hartuari edhe projekt ligjin për letrat me vlerë. Do ta dorëzojnë në qeveri brenda 6 muajorit por dhe pastaj pritet që të procedohet në Kuvendin e Republikës Kosovës.
Pas miratimit të këtij ligji dhe zhbllokimit të fondit të privatizimit, Safet Gerxhaliu thekson nevojën për krijimin e një banke investive në mënyrë, siç thot ai, të financon projektet e sektorit privat.
Po, sidoqoftë, po qëse u kryjë një detyre të tillë dhe ato mjete do të jenë në funksion të zhvillimit ekonomik dhe të procesit ekonomike, atëherë definitivisht duhet të përkrahet sektori privat dhe sektori prodhues në veçanti. Nëse me këto mjete nuk do të arrijmë të krijojmë vende të lira të punës, të minimizojmë tensione sociale dhe të përmirësojmë bilancin e pagesave që Kosova të mos jetë i vetmi vend që eksporton para të gatshme, atëherë me siguri efekti i tyre nuk do të jetë ai i pritur që është.
Ndryshe, përveç 520 milion eurove të fondit të privatizimit, jashtë funksionit ekonomik të vendit, vazhdojnë të mbesin edhe afër 500 milion euro të trusit të kursimeve pensionale të Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Në Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara u debatua për Kosovën. Doganierët e Kosovës ende nuk kanë kthyer në 2 pika të doganore në veri të Kosovës. Në zgjedhjet në Tiranë momentalisht avancon Lulzim Basha me një epërsi të vogël ndaj Edi Ramës. Nga dy sulmeve të vrasëse në Pakistan, 73 të vrarë. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që t'i dëgjoni edhe emisionet e ardhshme të ditës në orën 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.